Uda aurreko garai honetako klasiko bat jorratuko dugu gaurkoan, uba, izpiak eta haien arriskuak. Eta horretaz hitz egiteko telefonen bestalde Jose Luis Segura dugu, Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketako komunikazio arduraduna. Egunon, Jose Luis.
Egunon, Migueltxo.
Zemuz gaitza.
Ondo, eguzki atera da eta.
Holak egunekin uba, izpiak ez dira beharrezkoak.
Izango ez dira eta denbora duena ba igual joan daiteke eguzkitan egotera. Baina, bueno, jende askok erabiltzen ditu uba izpiak, uda aurreko sasoi edo garai hauetan eta urte osoan zehar ere. Gaur kontatuko dugu uba izpiak zer diren eta haien arriskuak zeintzuk diren. Ikusiko dugu, hoiek ematen dituzten profesionalek zer prestakuntza eduki behar duten, legeak edo araudiak arlo hau erregulatzen duen araudiak zer dion, bezeroei zer nolako informazioa eman behar dieten zentroetan, uba izpiak nola hartu behar diren eta zer nolako pertsonek ez lukete inoiz bere burua izpi hoien azpian ipini beharko. Guzti horretaz mintzatuko gara gaur.
Azteko, zer dira uba izpiak?
Uba izpiak egiten dutena da beltzarandu azala, melanina, azalak berak sortzen duen melanina eta horrek ematen digu beltzaran kolorea, sustatu eta prezio baten trukez, beltzaran ipintzen gara, eguzkitan ere egon gabe, eroso, arin eta teorian jende askorentzat, denboraz larri biltzen direntzat, izan daiteke aukera erakargarria, baina bere arriskuak ere baditu. Izan ere, ikerketa asko diotenez, azkenengo urteetan azaleko minbiziak izan duen gorakadan, eragin zuzena du hain zuzen uba izpien erabilpenaren herritartzeak. Are gehiago, Estatu Batuetako American Medical Associationek uba izpien erabateko debekua eskatu zuen duela urte batzuk. Gehiegiote bastakigu. Hemen Euskal Herrian eta Espainian estatuan brontzeak eta artifiziala Espainiako Osasun eta Kontsumoaren Ministerioak arautu zuen 1002/2002 errege dekretuarekin uba izpien makinen salmenta eta erabilpena erregulatzen dituena eta hori indarrean sartu zen 2003an, urte batzu lehenagotik ere makina hauek, uba izpien makinak non nahi agertzen hasi ziren, estetika gune guztietan, solariumetan, gimnasilekuetan, ilea paindegietan, eta nahiko deskontrolatuta zegoen zera hori, eta arriskutsuak diren ez makina horiek nahiko araudi zehatza sartu zen indarrean.
Profesionalen prestakuntza aztertu behar dugu.
Bai, araudi horrek dio, makina hoiek erabiliko dituen edo erabiliko dituzten profesionalek ezik eta ikastaro berezi batekin behar dute, teorikoa eta praktikoa, ultramore izpiak zer diren eta azal mota desberdin bakoitzaren gan dituzten eraginak ikasteko eta makinak berberak ere erabiltzen, ondo erabiltzen ikasteko. Ikastaro honen arduraduna edo ematen dituena Eusko Jaurlaritza da eta amaitzen duenari ziurtagiri bat ematen zaio. Beraz, uba izpien makinak ezin ditu edonork erabili aurretik ikastaro trinkori egin ez badu.
Bestetik, erabiltzaileari informazioa eman behar zaio.
Bai, lanparen azpian ipini baino lehen informazio handia eta zehatza eman behar digute eta froga batzuk egin ere olako zentro batetara joaten garenean edo ilapaindegian uba izpiak hartu baino lehen. Ultramore izpiei buruz eta batez ere beraien eragin kaltegarri buruz informazio zehatza eman behar digute idatzizkoan, itxaron gelan kartelen bidez, liburuzkekin eta ahozko informazio ere bai. Adibidez, esan behar digutere, azal mota desberdinetan uba izpiek duten eragin txarra nolakoa izan daiteken, eta esan behar digutere argi eta garbi. Batetik, 18 urtetik berakoentzat erabat debekatuta daudela uba izpiak, eta zenolako personentzat izan daitezken ere kaltegarriagoak eta beraz beraientzat ez direla batere gomendagarriak. Adibidez, ez dira batere gomendagarriak edo ez lituzkete hartu beharko uba izpiak azala oso zuria duten pertsonek, askotan orestak dituzten azal hoiek dituztenak, erraz erretzen direnak, haurdun dauden emakumeek ere ez lukete hartu behar, azaleko minbizia izan duten pertsonak edo edukitzeko aproposak direnak, edo familian aurrekariak dituztenak azaleko minbizian, eta baita ere OBS hartzea, botikak hartzen ari diren pertsona guztiak, botikaskok azaleko sentikortasuna irradiazioen aurrean haunditzen bai dute. Hori guztia argi eta garbi esan behar digute, eta baita ere gure azalaren fototipoa eta horrek uba izpia jasotzeko duen gaitasunari buruzko ikerketa personala egin behar digute. Fototipo horiek doaz, batetik bostera, azal oso zuritik, azal beltzaranera. Jakin behar dugu ere, esan behar digute ere, eguzkiarekin gertatzen den bezala, uba izpietan esposizio trinkoa eta luzeak azalaren sasoi aurreko zahartzea dakarrela eukide. Sasoi horreko zahartzea dakarrela eta azaleko minbizia jasotzeko arriskua asko handitzen dela. Hori guztia jakin behar dugu lanparen azpian ipini baino lehen, eta baita ere informazio dokumento bat eman behar digute, eta bezeroek hori sinatu egin behar dute hasi baino lehen, arriskuaz ohartuta dagoela baiestatuz, kirurgia ebakuntzetan eskatzen dena bezalakoa.
Aurreko guztia kontuan hartuta, nola hartu behar dira uba izpiak?
Uba ekitaldia hasi baino lehen azala garbi-garbi egon behar da. Azala ondo garbitu behar da, kremak, makillajeak egotekotan kendu egin behar dira baita ere metalezko diren gauza guztiak, bitxiak, belarritakoak, eraztunak, sasoi osoan zehar erabili behar dira betaurreko bereziak, ez dute balio eguzkitako betaurreko normalek, eta bereziak izan behar dira, ultramore erradiazioek begietan min larriak sortu ahal dituztela kontutan harturik, begiaren zuringoan, ganduak, adibidez genitalak ezin dira inoiz ere uba izpien aurrean ipini, arriskutsua baita, indarra iraupen eta lanparatik distantziari buruzko argibidei jaramon egin behar zaie. Lehenengo sesioetan komeni da 4 minutuz ez pasatzea, eta urrengoetan 8 minutu askoz jota egon daiteke lanparen azpian, jende asko pasatu egiten da, eta gero hori oso garesti larrutan ere ordaindu daiteke. Sesioa amaituta, komeni da azala hidratatzea, eta zerbait arraroa ikusten edo nabaritzen badugu azalean, erredurak edo antzekoak, medikuaren gana jo behar da zuzenean, arazo larri baten aurrean egon gaitezke, eta komeni jakin behar da ere, uba izpiak eta eguzkia ezin direla hartu egun berean, ez eta baita ere uba izpien bi saio ezin direla egin egun berean. Sesioen artean, batez ere lehenengoetan, behintzat 48 ordu bi egun itxaron egin behar da, eta aditu gehienek gomendatzen dute urtean 25-30 saiotik ez pasatzea. Hortik gora sasoi aurreko zahartzea azalarena eta azaleko minbizia eukitzeko arriskua asko handitzen baita.
Bukatzeko, Jose Luis, uba izpiekin gertatzen diren utxegite eta irregulartasun ohikoenak.
Esan behar dugu, onartu behar dugu, profesionaltasun arlo honetan, profesionaltasun maila nahikotxo igo dela azken urteetan, batez ere, lehen esan dudan bezala, 23an indarrean sartu zen dekretuak eskatzen zituen baldintzak, bete ezinean zentru asko itxi zirelako, edo beraien uba makinak edo kabinak itxi zirelako. Panorama garbitu eginda nolabait. Dena dela, esan behar dugu ere, oraindik irregulartasun nahikotxo aurkitzen direla. Adibidez, beharrezkoa den informazioa ez eukitzea edo ez ematea argi eta garbi. Esaterako, 18 urte beherako pertsonentzako debekatuta daudela ubaizpiak esatea. Adibidez, okerrak edo hutsak ere aurkitzen dira bezeroaren azal motaren frogaketetan, askotan frogaketa kaskarrak eten dira arinak, ubaizpien eragin onak osasunerako iragartzen dituzten kartelak ere ikusten dira, eta hori erabat debekatuta dago. Batzuk esaten dute, ubaizpiak hartzea onuragarria dela, hainbat gaixotasunak zuzentzeko, arintzeko edo lasaitzeko, hori erabat debekatuta dago, eta olako kartelak ikus daitezke oraindik. Ikusten dira beste oker batzuk ere, beste huts batzuk, adibidez kabinetan betaurreko berezirik gabe sartzen uztea, edo brontzeak eta bizkortzeko kremak erabiltzen permititzea, edo eta bi ekitaldi segituan egiten ustea, hori badakigu, edo eta ubaizpiak eta eguzkia egun berean ezin direla hartu ez esatea bezeroei, edo prezioak ikusgai bezero guztien begiristan edo aurrean ikusgai ez eukitzea. Olakoak ere gertatzen dira oraindik ere, eta kontu handiz ibili behar gara esandako guztiagatik. Ubaizpiak erabiltzea espaita jolasa, eta mugaz gaindi edo neurriz gaindi erabilita gero oso garesti ordaindu daitezke, poltsikoarekin edo diruarekin ez ezik, larrutan ere ordaindu daitezke, eta kontuz ibili behar da.
Jose Luis Segura, EKako komunikazio arduraduna, mila esker eta datorren aste arte.
Zuei, Miguel Txo.
Agur.
Bai.